Isany entranao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao fa olona dimy no voalaza fa namoiny ainy vokatry ny lozam-pifamoivozana an-tranga tamin'ny lalam-pirenena fahafito ny maraina teo. Nanjakan'ny lozam-pifamoivozana ihany koa ny faran'ny herinandro lasa teo iny teto amintsika, ny fifamoivozana nabakabaka ihany no tsy nahitana izany. Efa mandeha ny fanadidiana manokana ara-tsiantifika ataony eo anivo ministeran'ny jono sy ny toekarena manga ny amin'ny antony mahatonga ireo trozona hita faty ety amorontsiraka Madagasikara izay efa nihoatra ny folo tamin'ity taona ity. Tanora malagasy maro kosa no ampian'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny fampananana asa sy ny fandrarahana samihafa fandarana asa izay tanterahan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana sy ireo tetikasa maro iarahana amin'ny mpiara-miombonantoka. Any ivelany moa dia niverina tamin'ny faraparan'ny volana aogositra teo iny any avaratra Etiopia ny ady rehefa nisy fiatoana kely izany dimy volana teo aloha. Manantitra ny arabary tomboky lasy tomboky vavy no manasanao mpanajana anaraka ny antsipiriny vaovao amin'izao atoandro izao. Lalaina na aljara no anolotra ny vaovao ary livandra ny avy malala ny eo amin'ny lafiny teknika. Isantarantsika ny vaovao fitarainana mandidina ny 500 no voarain'ny mpiay ara-drariny miaro ny zon'ny vahoaka tao anatin'ny heritaona ny tantanan'Andriamatoa Lalaratsirahonana ity rafitra ity. Misy amin'ireny no efa vaova, misy ny andalam-pamahana ary misy ny tsy nahitam-baolana mihitsy ka tsy maintsy niakatra fitsarana. Tsy aivina fa ny fandraisana fitarainany olona manoloana ny tsy fanajana ny zony mahakasika ny asam-bahoaka na ny asam-panjakana no isan'ny asasahan'nyity rafitra ity. Misy ihany koa ny torohevitra araka ny lalàna omeny ary manao fanadidiana ny fotony ny amin'ny tranga fanitsakitsahana ny zo momba izay asam-bahoaka izay, eo ihany koa ny fanaovana ny fanelanelanana momba ny olana samihafa. Isan'ny asa vita teo anivon'ny mpiay ara-drariny izay miaro ny zon'ny vahoaka moa ny fanavozana ny rafitra sy ny mpiasa, fanavozana ny fitaovana ary natsaraina serasera teo anivon'izany rafitra izany. Nisy koa ny fidinana ny fotony ny onana tamin'ny vahoaka sy ny olom-bofidy ary ny mpiasam-panjakana hoy ny mpiay ara-drariny Lalaratsirahonana.
Efa nanao faritra tsimo zay a, atany Toliara, faritra Matsatra ambony a, faritra Menabe, zay nametrahanay mihitsy a solotena médiateur ao Morondava, ao faritra Menabe. Efa nanao faritra Tsinanana zay, faritra Loatra Mangoro a, dia hiditra amin'ity tapany faharoa amin'ity taona ity a, dia hiakatra Ianavaratra sy Ankandrefana. Rehefa nanao zay fitsidiparitra mahazo izy dia nahatsapa fa be dia be ireo sehatra zay hitaraina ny vahoaka any fotony. Ny resaka ara-pitsarana, ny resaka fananatany, ny resaka filaminam-bahoaka, ny resaka trosany olom-pirenena zay manao asa ho an'ny fanjakana, resaka amin'ny ladoany dia rehefa mandeha zay dia mampafantatra amin'ny alalan'ny any amanjery ny faritra hoe mandalo eto amin'ny tanàna zay amin'izao fotoana izao a dia mandray ireo vahoaka mivantana zay manao letsoina hoe audience foraine andratsanay andreo doléance mivantana amin'ny vahoaka any atoerany zay dia mizaky mandamina zay mety hoe fifanolanana eo amin'ilay savina ara-panjakana sy ilay olom-pirenena mametraka fitarainana. Rehefa tsy vita ny atoerana moa izy, tsy vita ny fanadidiana dia hoentinay aty amin'ny foibe a dia mandefa hiraka izay a manao fanadidiana dia misy avy atrany zany avy eo ilay tolokevitra avy amin'ny médiateur zany amin'ireo mpitondra fanjakana any amin'ny faritra na aty amin'ny mpitondra fanjakana fibe.
Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny tetikasa samihafa nirahana nanatotosa tamin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Isan'izany ny fanofanana sy ny fanentanana momba ny fanajanany zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly.
Fanofanana zay nataonay ao an'ireo force de défense et de sécurité ny fanajana ny zon'olombelona ao anatin' ireny fanadiadiana zay atao amin'ny mpitandro filaminana ireny resaka garde à vue ny fomba anajana ny zon'olombelona ary amin'ireny enquête préliminaire ireny. Nisy ihany koa ny fihaonana no karakaraina niaraka tamin'ny fitsarana ny administration pénitentiaire sy ny mpitandro filaminana nandiniena ny fitarazony ny fitsarana ity sy ny fahamarony ny olona voafonja mihoatra amin'ny tokony ho izy zay miteraka sy fanajana zon'olombelona. Amin'izao fotoana izao a dia misy ny fiaraha-miasany médi sy ny CSI comité pour la sauvegarde de l'intégrité sy ny gendarmerie pirenena manofana ny gendary rehetra vita ny tany Moromany faritra Vakinakaratra Nambatolampia ny faritry Boeny ny amin'ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny gendarmeria pirenena sy ny fanajana ny zon'olombelona ihany koa. Misy ny fananganana la application mobile amin'ny telefona zany ahitana ny lalàna manankery rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana io la application vient. Misy ny fiaraha-miasan'ny médiatura amin'ny tid amin'ny fampalalana ny zon'ny ankizy sy ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Dia misy ihany koa ny tetikasa momba ny fanentanana filazana sorapaterana.
Anatin'izay fanajanana izy ny olombelona izay ihany koa ny tokony anajanany mpamily ny an'ny mpandeha satria dia ny ompampana tato ato izay ary matetim-pitranga ny lozam-pifamoivozana ny ompampana ny ainana foita ao anatin'izany. Androany maraina indray izao dia olona dimy no voalaza fanamony ainy vokatry ny lozam-pifamoivozana ny maraina teo amin'ny tany amin'ny lalam-pirenena fahafito ary maro no naratra ka nalefaingana any amin'ny hôpitaly. Raha ny vaovao azo aloha hatreto dia hoe tratry ny toromaso fotsiny mpamilika na tonga izao loza izao. Nanjakan'ny lozam-pifamoivozana ihany koa moa ny faran'ny herinandro lasa teo iny teto amintsika ny fifamoivozana anabakabaka ihany no tsy nahitana izany loza izany. Namoizana ain'olona betsaka teo amin'ny fitaterana andrano dia ny loza nitranga tany ampondra be tany antsoi al ny fandona tamin'ny sambo aingam-pandeha iray ny vedety nitondra olona ampolony saika mpianatra avokoa ny nandeha tao anatiny ho an'ny antafiam-patsa hiverina monjy fianarana ireo mpianatra ireo. Fatana mangatsiaka enina no hita alina ary telo ny maraina teo. Mitoy ny fikaroana ny mpandeha hafa ary nalefa notsaboina ireo velonaina somatsara. Santionany kosa teo amin'ny fitaterana an-tanety lozam-pifamoivozana telo be izao no nitranga tamin'ny zoma lasa teo tany amin'ny lalam-pirenena fahafito. Olona iray no namony enta amin'ireo loza ireo ary enina ambin'ny folo hafa no naratra. Tany amin'ny lalam-pirenena fahefatra amby efapolo ihany koa dia namoizana ain'olona roa ny loza nahazo ny taxi borosy iray tany andilam-potsy tamin'ny sabotsy alina. Fiara mampitoena Ambatondrazaka sy Moramanga niala tamin'ny lalam-bela fiaraka nivadibadika nidona tamin'ny moto maty tsitradrano ilay mpitondra moto sy ny mpandalo iray. Matetika moa dia ny fandehanana mafy no mahatonga ny lozan-dalambe toy izao ka anentanana hatramin'ny mpamily mba hitandrina. Fa lozam-pifamoivozana an-dalambe kosa indray nivadika teo an-danona PK 57 anatin'ny kaomina Ambatolaona Manjakandriana ho Maletoandro ny fiaran-dalambe avy any Atsinanana ho aty Antananarivo. Vagon siterna dimy no nisy gazola ka ny rota amin'ireo no niarandoza ny ongana no ny fahatapahany ireo azo mitsivalana anankiroa niazona ny lalambika niala tamin'ny lalana ny kodiarana sofa tsy nisy ny ainana foy ary tsy very ihany koa ny solika. Fa anatin'ny vaovao samihafa hatrany misy fetraikany ratsy eo amin'ny lafin'ny toekarena sy sosialy niponina ny Morondava ny fahatapahan'ny jiro lavareny isakalina efa ambolana maromaro izao. Voalohany amin'izany ny asan-jiolahy moizana ain'olona mihitsy miatraika lalina amin'ny asa fiveloman'ny mponina izay tsy maintsy mampiasa jiro amin'ny asa taony ihany koa izay fahatapahan'ny jiro lavareny izay raha nambara ny filohan'ny fikambanana avy MMF. Efa nisy ny fampanantenan'ny mpikambana iray ao amin'ny governemanta fa ho foana tanteraka ny fahatapahan'ny jiro any Morondava fa tsy tanteraka izany hatramin'izao ny filohan'ny fikambanana avy MMF Rakotomalala Jean Anjarasoa fantatry maro amin'ny hoe Raolitsy.
Mijaly ny vahoaka tapitananany Morondava efa tsy delestasony satria tapaka manomboka amin'ny sivora riva tsy miverina raha tsy amin'ny enina maraina teo tapaka amin'ny enina riva tsy miverina raha tsy amin'ny enina maraina sady mampanahelo anay zany de ny jiro ao Morondava tompoko a tsy tapaka rehefa misy vahiny tonga ao ary nampanahelo anay nisy organisation karakaran'ny solombavam-bahoaka ny Morondava festival d'arifa de namoaka resaka manana enregistrement zany izay ny tompona andraikitra ministra kotsy tsisy delestasony manomboka eto ary misy tompona andraikitra ihany koa ao anatin'ny staffn'ny depute nanao publication tsy ho tapaka tsony ny jiro indrindra mandritra ny rivatra nefa voatapitra moa festival miverina ao anatin'ny aizina indray ny vahoaka ny Morondava. Fangavy natao an'ireo autorité sy olom-bofidy a ny fahazavana sy ny filaminana fa le vahoaka ny fidy zany a lasa mijaly sy mampanelo vokatr'izay a manjeky ny tsy fandriam-pahalemana. Morondava be da be no miasa eo amin'io resaka herinaratra io a ohatra ny resaka mampiasa resaka trondro tena hoe misy amatonna ny trondron'olona tapaka ny jiro a de simba lo ao mampiasa nyireny resaka ataontsika hoe sodira coiffure reny restaurant reny miaina ao anatin'izay resaka ataontsika hoe jiro zay de be da be zany ny olana tsaikany ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana eo anatrea ny fivelomany olona ao andrenivohitra.
Vaovao samihafatrany efa mandeha ny fanadidina manokana ara-tsiantifika ataon'ny onivy ministeran jones ny toekarena manga ny amin'ny antony mahatonga reo trozana hita faty ty amorotsiraka Madagasikara. Tamin'ity taonyity tokoa manko zany hoe nanomboka tany amin'ny volana janoary hatramin'ny faran'ny herinandro teo dia nisesisesy ny trozana maty hita teny amin'ny amorotsiraka teto amintsika ary tsy latsaka ny folo zany hatramin'izao. Tamin'ny faran'ny herinandro teo iny fotsiny dia nahitana fatina trozana avokoa tany Mahajanga sy tany Antsiranana. Lay tany Antsiranana moa tany amin'ny torapasikiramena zanaka trozana mirefy efatra metatra mahery ny alavany ary mahery ndray metatra ny sakany. Midorana tamin'ny sabotsy teo ho fisoroana ny loza sosanatria misy mihinana kanefa tsy hany mety ho nahafaty azy io. Mitany Mahajanga kosa indray trozona lehibe ary efa namoaka fofona simba ka nandraisana fepetra avy hatrany ihany koa mba tsy nanany olona izany. Tsevina fa isan'ny fanahitana fatana trozana toy izao ny tany Sava, atsimo andrefana, Boeny, Androy, Anosy, Analanjirofo. Vao tamin'ny volana Aogositra teo izay dia nahitana toy izany ihany koa ny tany amin'ny morotsiraka tamin'ny Taolagnaro sy tany Maroantsetra. Samy tamin'ity taona ity avokoa ireo rehetra ireo. Ivadika amin'ny lafiny toekarena isika tanora malagasy maro no ampian'ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana sy ireo tetikasa sy fandarana asa maro tanterahany miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka. Fantatra izany tanatin'ny vitrine de vakinakaratra andehan'ny 2020 izay natao tany Antsirabe ny farana tamin'ny sabotsy lasa teo. Etsika raha toekarena natao teo anoloan'ny gara nahitana trano efa 358 nampiratiana ireo vokatra ara-pambolena fiompiana asa tanana. Orinasa madinika salatsalany teo koa ireo banky mpampindram-bola sy ny sehatra mpampindram-bola madinika. Fampitam-baovaon'ny Nadiara Veloarimanana avy any amin'ny radio ajana Antsirabe.
Loa hevitra nosafidianana tamin'ity taona ity ny hoe fijerena miaraka ireo vahaolana sy paikajy entina anarenana ny toekarena. Tamin'io fotoana io no nampahafantara ny ministry ny fambolena sy fiompiana Andriamatoa Ramilson Arfidy ireo fandaranasa ho fanampiana ny tanora malagasy hisehatra amin'ny fandrarana sy famoronana asa.
Toy titre vert izay isy fahana tanora miisa 13 ankehitriny eo koa mitetika asa ampeja izay manana ny fitoeram-pitokosehana tanora ho lasa fandraharaha-mampianina eto Vakinakaratra na ilay ataontsika hoe centre d'incubation, sady nafahana nanoana tanora tsy anasa sy miisa eo amin'ny 50 afaka namorona orinasa 70 amin'ny sehatry ny ronono sy ny tratraka miaro tamin'ny alalan'ny famoronana asa sy ny taona anamorinasa ho an'ny tanora maro hafa ihany koa. Akoatrin'io dia misy nitetika asa papamo izay arahana amin'ny GSDM izay nahitam-bokany mahavelom-bolo teo amin'ny famokarana ara-teknika miaro ny tontolo iainana na ny agroekolojia.
Ao anatin'ny fanarenana ny toekarena amin'izao fotoana izao ny fiovana ny fivondrona ny orinasa eto Vakinakaratra. Nadiara Veloarimanana radio aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Fahatratra kosa ny tanjona ary naomby ny tetika asa pilao andehan'ny fahaefatra ny asa tany amin'ny faritra efatra eto Madagasikara. Tenitany Sofia Moromani Matsiatrambony ary Orombe hoe ny mpandrindram-pirenena Ramarson Lanto. Tetika asa natao hiarovana ny fikaoandrika nofitany pilao, natao ihany koa hitantanana maharitra ny arena voajanahary sy ny fampiroboroboana ny famokarana. Nanatsara faripianan'ireo tantsamo ny fisiany tetika asa. Maro ny tantsana azo trakefa tamin'ny fiarovana ny tany tamin'ny famokarany. Nitombo ny fandriam-pahalemana noho ny fanamorana ny fisitrahana karatany ary nanova toetsaina satria mavitrika amin'ny fambolekazo izy ireo. Mila toizana trano izay fahavitrihana izaina dia ny faranazany tetika asa hoy ny mpandrindram-pirenena Ramarson Lanto.
Tsy mora ny fambolekazo, tsy mora satria tany efa ikaolindrika sy tany maina no ambolena azy ka tsy maintsy mila fifotorana, tsy maintsy mila herim-po, tsy maintsy mila vola satria na ny fambolena nyireny zanakazo reny dia mila vola, mila herin-tsaina, mila herim-po amin'ny fanatanterahana azy a. Ary mahavelom-bolo a dia ny fijoroandreo nokopahazo tombontsoa vavolombelona amin'ny fahaizany a nanao an'izany fambolekazo zany satria dia mihoatra ny 50 na 70 mihitsy aza ny fahaveloman'ireny hazo ireny. Ekena fa lafo tokoa ny fambolekazo ary zay ny tsapany olona sy rendrarendra sy zavatra ataotao foana lisy fa mila verokany a, mila vola, mila fifotorana ary koa sosikevitra hoe tsy fambolekazo ihany satria ny volikazo ny eo amin'ny 4 to 7 vao mamokatra fa tsy maintsy ampivadiana amina famokarana zany na voly fihinam-boa na reo voly aingam-piodina mba ahafahan'lay tasahana lay olona mitsiraka sady a manam-piandrana fivoaran'lay fitombon'ny hazo a ny tombontsoa azo amin'izany a fambolina sy fampiarana teknika zay a nentin'ny PL4 izay.
Tsaivina fa hanofaranana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro lasa teo tany Fianarantsoa nitetika sapla eo andian'ny fahefatra. Namatsy vola azy io ny fiaramiasa alemana KFW sy ny governemanta malagasy. Fandaranasa nandritra ny 5 taona ary teo ambany fiahinany ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Ao anatin'izay resaka fampandrosoana izay hatrany dia nitsidika ny governora ny faritra nosy ireo komite anatin'ny fivondrona ny mpandrarana amin'ny faritra na ny fifampa notarian'ny filoha Andriamatoa Asinary Rodo. Ny fampiresahana tamin'izany fa nisetra ny toekarena tamin'ny siny valana retina teto Madagasikara ka sahirana amin'ny mpandraraha. Fotoana izao iarahany rehetra manarina ny toekarena anatin'izany ny fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina amin'ny alalan'ny famoronana asa noho ny fananganana orinasa. Nandefa ny vaovao tefimbola Alain.
Sehatry ny fandrarahana dia anisan'ny mitondra ny fampandrosoana ary tsy afaka no hisaraka mihitsy ny fanjakana sy ny secteur privé. Ny fanambarana ny hery no afana mampiroborobo sy mitondra an'izany fampandrosoana izany.
Mbola malalaka ny tsena eto amin'ny faritra nosy ka mba tsy ny fanjakana indray no sakana tsy ahafahana mitrandraka ireny, ka izay indrindra no antony ny eonan'izy ireo tamin'ny governora ny faritra sy ny mpiara-miasa aminy. Ezaka ny faritra anamora ny anampiana an'ireo mpandraraha tsy miankina ireo araka ny voalazan'ny governora ny faritra Andriamatoa Raharombola Jocelyn.
Mpiarahalahy amin'ny alàna tokoa ny sehatra tsy miankina sy fitondram-panjakana amin'ny asa fampandrosoana ara-toekarena, satria ny mpandraraha amin'ny sehatra tsy miankina no mpamorona asa ary miankina amin'ny ezaka ataon'ny mpandraraha eo amin'ny sehatra tsy miankina ny fivoaran'ny toekarena amin'ny ankapobeny ka dia manohana tanteraka izany sehatra tsy miankina izany ny fitondram-panjakana ary miara-miasa akaiky miaraka amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fampandrosoana ity faritra anosy.
Efa feno fepetra rehetra amin'izao fotoana izao ahafahan'ny faritra nosy mandroso amin'izay fa ireo rafitra isaky sokajany sisa no mila apetraka ary efa miroso amin'izany tsikelikely ireo mpandraraha tsy miankina ankehitriny. Tefimbola Alain, Radio Lava Voix du Dauphin, hoan'ny Radio Don Bosco.
Irany amboaram-peo Voix du Carmel izay retsika izay. Ny Voix du Carmel izay mankalaza ny fahavalotaonan'ny orenany ankehitriny. Teny fanivan'izy ireo ny hoe hira mandrakariva ny hatsaran'ny tompo aho nalaina tao amin'ny salamo 5:17. Natomboka tamin'ny sorona masina ho fitrotroana mbavaka ny atao mpankalazana sy ho fangatam-pitahiana ho andreo mpanohana rehetra izany omaly alady 13 septambra. Lamesa notariana teny amin'ny chapelle ny centre spirituel Thérèse d'Avila teny Itosy. Misa 40 ny mpikambana ao amin'ny Voix du Carmel ankehitriny mamintina fo ny fahitana izay valotaonany orenany izay nana iray amin'ireo mpikambana hatrany am-boalohany ao anivon'ity antokom-pira ity.
Ao anatin'izay valotaona izay a taony mamy taony nangidy fa ny tena tsapa aloha hatramin'izay dia ny mahateo an'Andriamanitra araka ny teny filamatra ihany koa izay napetraky masombavy Teresy tao Avila hoe tompo inona ny sitraka ho amiko fa valiako eny hatranihatrany dia izay afoana no netinay ny elo lalana anay a nahatanteraka an'izay valotaona izay ka isaoranay hatrany an'Andriamanitra.
Misy fepetra ve ny fidirana ao anatin'ilay fikambana?
Teny am-piandohana nampidirana ny mpikambana tao anatin'ny Voix du Carmel dia izay rehetra nitantanany piretra karma, izany hoe avy amin'ny paroasy tsirairay izany a dia noraisina tao anatin'izany fa amin'izao fotoana izao a efa mivelatra ilay izy. Tsy mijanona fotsiny amin'ireo paroasy tantanany piretra karma izany a fa ny fiangonana rehetra izay misy a ka manana fandrariana anatevin-daharana ao aminay a dia somary mandalo kely akastinina dia azonay raisina daholy avokoa na lahy na vavy a na mbola se mbola mantsapany tenany hoe afaka midiran'Andriamanitra dia afaka miditra.
fa anoizantsika izay lafin'ny kolontsaina izay ny sehatry ny fampianarana nivoaka androany 20 septambra avokoa ny tety andro any fandoavana ny vatsim-pianaram-pianatra eny amin'ny oniversite mpanjakana manerana nosy afa-tsy ny any faritra tsinanana izay nivoaka tamin'ny 50 volana septambra teo vatsim-pianarana ho an'ny volana fahafito hatramin'ny fahasivy ny taom-pianarana ireo anaty tety andro ireo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa araka ny fampanantenana nataon'ny fanjakana dia anomboka amin'ny alakamisy 15 septambra izao avokoa ny fandraisana izay vatsim-pianarana izay ho an'ireo mpisitraka izany any amin'ny oniversite mpanjakana rehetra eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia niatrika ny lalao faefatra sady farany tanatin'ny fiadinan'ny tompon-dakeran-tany amin'ny taranja rugby lalaovin'olona fito sokajy vehivavy izay natao tany afrika atsimo omaly ny ladis maki izany hoe lalao fiadina larana moa no natrehany tao anatin'izany ny fanindran-dalana ny fanandrina tamin'ny ekipan'ny kolombia ka laviny tamin'ny isa 5 no 20 lalao izay any nahazahoan'ny ladis maki ny fandresena tamin'izao lalao efatra natao tany afrika atsimo izao taorian'ny vokatra moa dia fantatra falarana fahadimy amby folo tanatin'ireo firenena enina amby folo nandray anjara tamin'ity fiadinany tompon-dakeran-tany eo amin'ny taranja rugby lalaovin'olona fito asokajy vehivavy natao tany afrika atsimo ity izany no misy amin'ny madagasikara raha tsy ivina dia resiny aostralia tamin'ny isa mahavesatra 8 no aotra isika tamin'ny lalao voalohany mbola resiny espaina tamin'ny isa 20 no aotra koa tamin'ny lalao faharoa ary resiny shina tamin'ny isa 6 tamin'ny lalao fahatelo nivoaka mpandresy kosa ny maki ladis tamin'ny lalao faefatra ny onany tamin'ny kolombia omaly toy izao ny vavoan'ny ivelany ny rarosoa ny vahoaka etiopiana tamin'ny famaranana ny vavaka angelus i papa françois omaly firaritso no ny fankalazan'izy ireo ny taom-baovaony omaly alahady mitrotro ambavaka anareo aho hoeny papa ho an'ny fianakaviana tsirairay sy ho an'ny etiopia manontolo mba hiaina ny fiadanana sy ny fihavanana ny rehetra nanentana andrehetra hivavaka mba hisiny ny fitsaran'ny ady sy hisiny fifampidinenan'ireo mpifanandrina any etiopia ny papa fanentarana ho fanamafisana ny antso izay efa nataondreo evekana toerana hatramin'izay niverina tamin'ny faraparan'ny volana aogostra teo moa tsy aivina any avaratra etiopia ny ady raha efa mba nisy fetoana kely izany dimy volana teo aloha mampanano fianakaviambe iraisanypirenena ny mety ho fiatraika amin'izany manoloana ny fahasairanana eo amin'ny lafi maolona izay misy any toerana kehitriny tsy aivina fa tamin'ny 4 novambra 2020 noho ny andohan'ny ady tany etiopia ady ny fanandrina ny governemanta federaly sy ireo separatiste ao amin'ny faritry tigre nihitatra tany amin'ny faritra hafa nefa izany toy ny tany amara sy afara farandeha natsiaro ny aramboina rehetra tamin'ilay asa fampiroroana ny tranga tany Etazonia tamin'ny 12 septambra taona 2020 ny flo joe biden omaly 12 septambra 2020 izay nanamariana ny 20 taona ny tranga nafatesana olona hatrany amin'ny 3 io tany Etazonia izany fa tsiarovana notarian'ny flo amerikana tany amin'ny pentagon iray amin'ireo toerana ny anjerany iray tamin'ireo fiaramanidina navilin'ny mpampiororo tamin'ny 12 septambra 2020 nitarika ny fitoam-pahatsiarovana tany new york ny filolefitra ramatoa kamala harris misaotra anao nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'izao atoandro izao mandra-pitafary tombo kilasy tomboko vavy